Qirg'iziston rasmiylari o'zbek chegarachisi qirg'iz fuqarosini Qirg'iziston hududida otganini iddao qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. Qirg'izistonning Aqsa tumani hokimi Masalbek Mirzamamitov 34 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Farhod Mirzaxoliqovning 7 aprel kuni o'zbek chegarachisi tomonidan otib o'ldirilishi yuzasidan odam o'ldirish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. Hokimning aytishicha, Farhod Mirzaxoliqov Qirg'iziston hududida otib o'ldirilgan.
O'tib ketgan bo'lsa, harakat qilgan bo'lsa, bunday ishlar bo'lganda dedi. Hech kim ko'rmay qolganda, atilganda ham ko'rib qolgan uchun.
Marhum O'zbekiston hududiga o'tgani yoki o'chishga harakat qilgani noma'lum. Buni hech kim ko'rmagan. Lekin o'q otilganidan keyin O'zbekiston chegarachisi o'q yegan fuqaroni o'z hududiga olib o'tishga harakat qilganini ko'rganlar bor. O'q otilganidan keyin bu yerga odamlar kelgan. Shundan keyin o'zbek chegarachisi o'zi otgan odamni tashlab qochgan. Voqea bo'lgan yerda yo'l va odamlarning uylari bor, dedi Aqsa tumani hokimi Masalbek Mirzamamitov. Bu voqea yuzasidan internet tarmog'ida paydo bo'lgan videoda ariqda o'q yegan odam yotganini, voqeaga guvoh bo'lgan ayol o'zbek chegarachisini qarg'ayotganini ko'rish mumkin.
Voy xudos, voy chasing yop ketmaysanmi? Odam o'ltirmasda. Voy darvada, darvada.
Senga qizga tichilik. Yuguring.
Videoda ko'rinmagan bir erkakning videoga olishayapti, yuguring berkining kabi gaplarini ham eshitish mumkin. Aqsilik faol Shakarbek Qamchibek o'g'li o'zbek chegarachisi qirg'iz fuqarosini ikki davlat o'rtasidagi aniqlanmagan hududda otib o'ldirgan bo'lishi mumkin degan taxminni bildirmoqda.
Biri o'zbekistonlik bo'lsa, biri qirg'izistonlikda, masalan, uchun uydan oldin ham bir tomorqadan o'tsangiz, ariqdan atasangiz, o'zbekistonga kirib ketasizda.
Bu yerda bir uy O'zbekistonga, yana bir uy Qirg'izistonga qarashli. Masalan, bir uyning tomorqasiga o'tib, ariqdan atlasangiz, O'zbekiston hududiga o'tib qolasiz. Bu yerlarda chegara to'siqlari ham yo'q. 4 chaqirim hudud haligacha aniqlanmagan. Bunday voqealar O'zbekiston bilan do'stligimizga putur yetkizmasa ekan deb qo'rqamiz, dedi Shakarbek Qamchibek o'g'li. Avvalroq O'zbekiston chegara qo'shinlari matbuot xizmati o'zbek chegarachilari Qirg'iziston tomonidan chegarani buzib kirgan shaxsni to'xtatishga uringani, ammo bu shaxs havoga otilgan ogohlantirish o'qlariga ham e'tibor qilmay, qo'shni davlat hududiga berkinganini xabar qilgandi. Xabarda o'zbek chegarachisi otgan o'qdan jarohatlangan fuqaroni Qirg'iziston hududida mashina kutib turgani va jarohatlangan odamni shifoxonaga yetkizgani ham ta'kidlangan. Qirg'iziston chegara xizmati Farhod Mirzaxoliqov 7 aprel kuni Kerben shahar kasalxonasida vafot etganini bildirgan. Biroq Qirg'iziston Ombudsmeni instituti 9 aprel kuni Farhod Mirzaxoliqov O'zbekistonga to'yga borgani va qaytayotganida o'zbek chegarachisi o'qiga uchgani to'g'risida ma'lumot tarqatdi. Ombudsmenga ko'ra, o'zbek chegarachisi Farhod Mirzaxoliqovni Qirg'iziston hududida otgan va u voqea joyida halok bo'lgan.